Masih di Indel Morning, masih bareng Paras. Thank you buat kamu yang masih dengerin Indel Morning hari ini. Tahu dong, kalau udah hari Jumat itu ada segmen spesial yang namanya Del Menyapa. Lebih dekat dan lebih kenal lagi kamu sama Del ya. Kalau topiknya hari ini kita bakalan bahas the 29th ya, IEEE ICT conference yang akan dilaksanakan di Toba atau di Indonesia. To be honest, aku enggak tahu ini apa. Gitu ya, sampai searching-searching dulu. Oh, keren ternyata acara ini. Nah, biar gak cuman aku aja seperti Paras tadi yang jujur ini apa sih gak tahu, makanya kita datangkan yang expertnya atau yang tahu apa sih sebenarnya IEEE ICT ini ya. Dan di Radio Del FM sekarang udah ada dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Del, Bapak Denny Lumbantoruan. Hai, selamat pagi Pak.
Selamat pagi. Oke. Bu Paras.
Selamat pagi juga Pak, sehat ya Pak ya?
Sehat, sehat selalu.
Sudah sarapan tadi Pak sebelum
sudah,
datang kemari?
Sudah sarapan ya. Iya.
Kok jadi aku yang kelaparan di sini ya Pak? Kayaknya lapar sama ilmu sih. Karena kalau yang datang itu orang-orang keren, orang-orang hebat, kayak aku bisa ikut menyerap ilmunya gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya.
Berarti makin sering saya nanti datang ke Del karena hanya Bu Paras yang bilang saya itu menyerap, apa namanya, keren bisa, ya kan, bisa memberikan ilmu.
Karena jadi, teman Del, sebelum tadi kita on air seperti ini kan udah ngobrol nih sama Bapak Denny. Pak Denny, ternyata Pak Denny ini dulu juga pernah punya radio dan pernah jadi penyiar juga. Kan merasa tersaingi aku kan? Nih Pak Denny, mungkin sebelumnya ya teman Del ada yang belum tahu, sama kayak Paras sebelum dikasih tahu, kita nanti ngobrol ya di Del Menyapa sama Pak Denny tentang IEEE ICT tepatnya di Indonesia. Boleh dijelasin dikit gak Pak?
Baik, terima kasih ya Bu Paras. Jadi sebenarnya conference ini atau the 29th IEEE ICT conference ini merupakan ajang untuk para akademisi, dosen misalnya, peneliti, untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah mereka ya.
Okay.
Nah, dalam bidang apa? Nah, karena ICT ini adalah International Conference on Telecommunication, jadi memang spesifik dalam bidang telekomunikasi. Sebagai bagian dari teknik elektro. Okay. Jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi ini dikatakan the 29th, sebenarnya memang ini sudah 28 kali conference sejenis ini.
Dan ini yang
ini yang ke-29 ya. Jadi perlu saya sampaikan, yang sebelumnya dilaksanakan di London, sebelumnya lagi dilaksanakan di Bali, dan sebelumnya lagi di Hanoi. Kebetulan semuanya saya ikutan, terlibat di sana.
Ya. Jadi ini berarti kali keempat ikutan atau sebelum
ya,
di Hanoi sudah pernah ikut juga?
Oh, belum. Okay. Jadi ini kebetulan saya bukan mau bercerita banyak ini ya, bukan mau sombong.
Tapi jadi emang sombong banget.
Jadi kebetulan saya lulus dari London. Nah, profesor saya advisor saya itu yang membidani konferensi ini. Jadi ya akhirnya ya kita minta mungkin bisa dilakukan di Toba. Itu kira-kira alasannya gitu ya.
Oke, berarti diminta gitu ya.
Iya,
setelah diminta tapi enggak ujuk-ujuk langsung. Oh iya,
gitu,
pasti ada
assessment lah, ada assessment.
Itu apa yang dilihat ya sehingga Toba disetujui menjadi tuan rumah tahun ini.
Jadi
ke-29 ini.
Sebenarnya kan kalau conference kan selain itu untuk diseminasi pengetahuan, diseminasi penelitian, hasil inovasi, pesertanya juga kan ingin juga mereka itu visit daerah lain, negara lain, kan gitu ya.
Healing, traveling,
persis,
gitu
persis.
Ya.
Even orang-orang di Eropa juga ingin juga melihat seperti apa yang ada di Indonesia.
Okay.
Sebenarnya kalau boleh jujur, profesor saya sebenarnya inginnya itu di Bali, kan gitu ya.
Again, padahal sebelumnya sudah pernah.
Persis. Okay. Nah, maaf, kalau yang di Bali karena kebetulan pandemi akhirnya dilakukan secara online.
Oh,
jadi
hadir.
Tidak langsung ya, tidak langsung secara fisik. Nah, pengennya di Bali. Nah, saya pikir ya kenapa tidak Toba, kan gitu kan.
Okay.
Sama-sama Bali, cuma
tambagi
kira-kira gitu. Jadi ya itu memang alasannya kita usulkan dan diakses, dan kita juga siap sebagai panitia akhirnya ini conference bisa kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga bukan hanya Institut Teknologi Del ya sebagai organization komitenya, kita undang juga kawan-kawan dari beberapa perguruan tinggi.
Okay.
Jadi contohnya
seperti,
misalnya USU di sini, Universitas Prima, kemudian Institut Teknologi Bandung. Jadi ada juga beberapa perguruan tinggi yang menjadi co-host lah kita anggap ya.
Oke, keren loh. Berarti bisa dibilang Pak Denny ini sangat berkontribusi besar sehingga bisa terpilih Kabupaten Toba ya untuk menjadi tuan rumah di kegiatan kali ini, di kegiatan yang ke-29. Karena sebelumnya ternyata mereka memilih Bali. Apakah mereka tahu Indonesia itu hanya Bali doang, padahal ada Toba yang sekeren ini yang mau kita kenalkan.
Kalau kita bisa bicara sejujurnya ya. Nah, sekitar 4,5 tahun saya di UK itu, memang orang UK itu taunya Bali dibanding
Bali
Indonesia.
Doang, ya.
Jadi kalau kita ketemu itu misalnya di bus, orang di taman, dari mana? Dari Indonesia. Itu jauh enggak dari Bali ya? Jauh enggak dari Bali.
Yeah, you know ya kalau Bali.
Even in 2023.
Wow.
Even sudah banyak itu internet, sudah banyak itu sosial media, tapi mereka masih berpikiran seperti itu.
Iya, mereka mengira Bali itu pulau tersendiri atau negara tersendiri.
Yes, persis. Jadi yang paling menarik itu kalau kita pergi jadi cerita yang lain ya, enggak apa-apa ya.
Enggak
apa-apa ya. Karena saya juga suka bicara ngomong juga Bu Paras ya. Jadi kalau kita misalnya pergi ke travel agent di UK, khususnya di London, kita itu tidak melihat misalnya seperti negara lain, Thailand ditulis di sana, atau misalnya negara lain, Greece atau apa, Malaysia,
Jepang,
mereka Jepang, mereka akan tulis Bali.
Tidak
ada Indonesia. itulah satu sisi kita bangga, satu sisi lagi kita akan
sedih.
Dan itu di tahun 2020-an. Kalau mungkin 2000 dulu, 2000 atau tahun 90-an,
awal 2000-an gitu,
no problem kan, karena mungkin internet juga belum. Dan even sekarang masih. Karena itulah saya pikir Indonesia itu melalui Pak Jokowi menggalakkan ada 5 daerah destinasi wisata itu sangat paten, khususnya Toba. Dan kita juga menjadi satu bagian dari sini.
Betul.
Kita buat konferensi sini biar lebih banyak orang juga datang
tahu
ke Toba
dan tahu Indonesia.
Tahu Indonesia.
Wow.
Karena apa? Selama ini kan daerah tujuan wisata, daerah tujuan konferensi, daerah kegiatan-kegiatan besar itu MICE itu semua ke Bali, Pak. Bu Paras kan gitu ya.
Sekarang mungkin ada Labuan Bajo.
Ada Labuan Bajo kadang, ada Jogja.
Raja Ampat.
Nah, kalau bisa kita extend navigasi kita arahkan ke Toba. Sehingga menurut saya kegiatan-kegiatan akademi seperti ini perlu lebih banyak lagi, bukan hanya Del mungkin, USU atau kampus-kampus lain perlu melakukan kegiatan seperti ini.
Wow, keren. Nanti kita tanya sejauh apa persiapannya, karena ini kan event internasional,
bukan
untuk khusus untuk orang Toba atau orang Indonesia, tapi internasional ya. Kita tanya nanti persiapannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Indel Morning. Masih di Indel Morning, dan masih bersama Bapak Denia Lumbantoruan, dosen teknik elektro Institut Teknologi Del. Di Del menyapa hari ini ya teman Del ya, dimana topik kita itu adalah 29th IEEE ICT Conference yang dilaksanakan di Toba di Indonesia. Nah, tapi kita pengen tahu nih Pak Denny, tadi kan kita udah bahas nih kalau ini adalah event berskala internasional, event internasional kita bilangnya ya. Aku pengen tahu nih, mungkin teman Del juga pengen tahu, udah sejauh mana sih persiapan untuk menyambut event ini?
Ya, terima kasih Ibu Paras ya. Jadi untuk persiapan ya kita sudah lakukan sejak bulan-bulan Februari mungkin ya tahun ini ya. Nah, kita sudah bentuk panitia, kemudian websitenya juga kita sudah up, kemudian kita juga sudah lakukan call for paper. Call for paper. Nah, saat ini sudah ada sekitar 80 lebih paper yang masuk ya.
Wow,
nah,
itu termasuk tinggi kah atau
antusiasnya? Memang ya kita lihat ini moderate lah ya, moderate ya. Target kita sebenarnya 100-an kan gitu ya. Nah, tapi masih ada co-host yang kita tunggu paper-paper mereka. Ya. Kemudian dari segi paper kita sudah lakukan distribusi ya yang masuk itu ke beberapa reviewer. Jadi sekarang kita sedang menunggu hasil review dari beberapa reviewer. Nah, kemudian untuk persiapan tempat juga kita sudah lakukan dengan baik, dan kemudian segala sarana prasarana juga, karena kemungkinan besar kegiatan konferensi ini akan hybrid ya. Jadi ada yang online, ada yang onsite, yang offline. Jadi yang online kita siapkan tentu fasilitasnya ya, bagaimana akses internet, bagaimana kesiapan infrastruktur untuk itu. Kemudian yang onsite ya kita juga siapkan ya dengan baik. Nah, kemudian untuk publikasi kita lakukan ke banyak organisasi ya, ya, melalui spreading email, kemudian kita sebarkan juga
media juga,
media juga ya, apalagi media-media sosial. Jadi persiapan kita sebenarnya relatively sudah bisa dikatakan almost 90% kan. Wow. Gitu ya, tinggal pelaksanaan,
tinggal
sebenarnya
pelaksanaan.
Benar. Nah, memang harapan kita ke depan ya, kegiatan-kegiatan conference seperti ini ya bisa lebih diekstensifkan, diintensifkan itu di daerah Toba ya. Oh, okay. Jadi mungkin ini yang pertama, yang kedua, nanti mungkin ada yang ketiga, keempat, dan bukan hanya Institut Teknologi Dell sebagai hostnya, bisa yeah, kampus lain, dan dilakukan di daerah Toba.
Ya. Okay.
Jadi contoh misalnya Bu Paras ya. Kampus-kampus di Jawa itu ya, di Jawa misalnya ITB, UI, sering juga mereka bikin konferensi itu di Bali.
Iya, kenapa enggak di daerah situ aja?
Iya, benar. Jadi andai saja misalnya kampus-kampus di Medan bikin konferensinya di Toba, nah itu artinya apa? Membuat orang makin banyak datang ke Toba.
Betul.
Itu mimpinya, kan gitu ya. Jadi secara akademis kita lakukan diseminasi pengetahuan, diseminasi inovasi, diseminasi penelitian, tapi secara tourism, bagaimana membangun ekonomi di daerah ini, kita juga pikirkan sampai ke sana.
Oke, okay. Nah tema tahun ini kan judulnya itu adalah Next Generation Telecommunication for Digital Inclusion and Universal Akses. Boleh dijelasin nggak sih temanya ini apa dan kenapa memilih tema ini untuk tahun ini, Pak?
Ya, ada beberapa keyword sebenarnya, kata kunci di sini. Jadi pertama gitu kita lihat itu digital inclusion. Nah, itu kata kuncinya, digital inclusion. Sebenarnya apakah kita sudah mengalami digital inclusion sekarang? Menurut saya sudah.
Oke.
Okay. Ya, dengan orang di ladang itu bisa akses WhatsApp, bisa berkirim video call di sana, itu sudah digital inclusion.
Namanya udah digital.
Ya, sudah inclusion. Ya. Kemudian universal access, semua bisa mengakses, punya hak untuk bisa mengakses.
Yeah.
Dengan apa? Dengan ada aksesnya, maksudnya seperti ini. Kita bisa punya uang, tapi tidak bisa mengakses, itu mungkin. Kalau apa? Kalau tidak ada akses komunikasinya.
Oke. Okay.
Jadi itu concern-nya ya. Jadi bukan persoalan apakah dia murah atau mahal, tapi available atau tidak available.
Tidak available. Oh.
Jadi intinya itu adalah bagaimana meningkatkan accessibility dari komunikasi ini. Jadi ini menjadi riset-riset yang sangat menarik sekarang. Ya, menjadi riset-riset yang sangat menarik. Jadi contohnya, kenapa dulu itu tidak kejadian? Ya. Yeah. Karena apa? Karena dulu itu biaya untuk mengirimkan satelit lebih mahal daripada sekarang.
Ya.
Jadi intinya seperti itu sebenarnya.
Lebih
jadi
situ concern-nya.
Benar. Jadi saya tadi sudah sampaikan ada beberapa kata kunci. Satu, digital inclusion, itu artinya bahwa semua orang sekarang itu harus embed dengan dunia digital, bisa mengakses informasi. Kemudian universal access, semua bisa mengakses. Ya, siapapun itu, dimanapun itu, ya. Kemudian the next generation, artinya ya kita mencari generasi-generasi terbaru. Kalau sekarang kan kita kenal ada namanya 4G, 4.5, 5G.
Yes, 5G.
Nah, sekarang sudah banyak penelitian ke 6G misalnya.
Oh,
ya.
Seperti apa lagi nanti cepatnya ini ya?
Nah, jadi sebenarnya kalau mungkin saya sedikit kasih gambaran apa sih yang sedang dilakukan orang dengan 6G misalnya,
iya,
kan gitu ya.
Sedangkan
nah,
5, ini aja
5G mungkin belum kan,
iya,
gitu ya. Nah, intinya adalah di kecepatan, ya kan? Kecepatan dan jumlah barang yang bisa mengakses ini komunikasi ini. Jadi kalau misalnya 3G, 5G itu kan ada tiga ininya kata kuncinya, Bu Paras ya. Kalau boleh saya sedikit bercerita,
boleh,
ya.
Boleh.
Jadi ada tiga kata kuncinya. Yang pertama itu adalah kecepatannya sangat tinggi.
Iya.
Yang kedua itu adalah waktunya sangat cepat, ultra low latency. Yang ketiga adalah massive things, banyak sekali barang-barang yang bisa terkoneksi. Jadi nanti misalnya di satu orang itu nanti Bu Paras itu jam tangan Bu Paras nanti bisa terkoneksi ke internet. Kalungnya juga bisa terkoneksi. Denyut jantung kita juga bisa terkoneksi.
Waduh.
Apapun dompet kita juga bisa terkoneksi.
Ya,
ya memang akan ke sana arahnya.
Wow.
Jadi satu orang itu bisa mempunyai mungkin 10 sampai 20 alamat IP.
Okay.
Yang bisa berkomunikasi. Kalau sekarang baru satu.
Betul.
Apa itu? Handphone kita.
Handphone kita.
Tapi nanti satu orang itu mungkin bisa lebih dari satu. Nah, itulah mimpinya ini. Komunikasi ini.
Oh,
ya.
Okay.
Jadi contoh misalnya kalau Bu Paras bisa lihat itu di YouTube itu sekarang mungkin kulkas juga sudah ada komunikasinya, lampu juga berkomunikasi, apapun berkomunikasi. Itulah yang disebut dengan massive things.
Oh jadi my god, ini antara keren banget apa? Kok aku jadi takut ya?
Memang, nanti kita mungkin bisa diskusikan lagi nanti ke depan bagaimana ini perkembangan ini. Jadi kalau 6G ya pasti mengekstensifkan apa yang sudah dicapai di 5G. 5G sebenarnya sudah siap, barang yang sudah siap. Tapi memang yang belum siap itu adalah kitanya.
Kitanya.
Dan juga mampu nggak kita membayar lebih, kan gitu.
Betul, sama halnya waktu sebelum ada telekomunikasi pun dibaratkan, kalau udah ada nanti, ya kan. Dulu mungkin kita nggak kebayang satu orang di negara belahan dunia mana kita di sini bisa video call. Kita nggak bayanginnya, wih seram. Tapi karena mungkin belum ada wujudnya atau kita belum lihat. Tapi kalau mungkin sudah melihat hasilnya, oh sangat terbantu ternyata.
Persis,
berarti
persis.
Kembali ke kitanya.
Benar, benar.
Pemakainya.
Ya. Nah, ini juga nanti misalnya 6G akan ada ya, bagaimana misalnya membuat itu akses itu lebih cepat, lebih reliable, lebih andal dan lebih murah. Memang arahannya sampai ke sana. Mungkin sekarang kenapa 5G agak bukan tersendat-sendat, maksud saya itu mungkin agak lama itu diadopsi, ya masalah itu kebanyakan itu adalah persoalan bisnis kan gitu ya.
Yes.
Persoalan bisnis. Berarti kalau secara teknologi sebenarnya sudah siap. Sudah sangat siap.
Bisnis uang lah semua.
Uang semuanya. Misalnya mau enggak Bu Paras membayar pulsa tambah jadi 200 ribu per bulan dari 100 ribu misalnya contohnya dengan akses yang lebih cepat, dikit misalnya. Kan mungkin kita akan berpikir dua kali kan.
Betul.
Ya ini aja udah lebih dari cukup kan gitu.
Iya.
Tapi kalau nanti suatu saat kita ada aplikasi-aplikasi tambahan yang perlu kita butuhkan, ya mungkin kita akan mau
merelakan.
Kira-kira seperti itu.
Kebutuhan gitu.
Persis ya.
Oke, keren. Nanti kita bakalan tanya lagi ya. Ini kan ngomongin soal konferensi ini pasti ada pembicaranya atau speakersnya. Kita pengen tahu siapa orang-orang yang bakalan ngomong nanti di sini gitu, yang jadi speakersnya, yang tentunya menjadi daya tarik kegiatan ini. Tetap di Indel Morning, teman Del. Masih di Indel Morning, teman Del, di segmen Del menyapa. Dan masih ngobrol bareng Pak Denny Lumbantoruan yang bikin aku semakin melek teknologi dan bikin aku semakin pintar. Nah, kalau untuk kegiatan ini Pak, kita tadi ngomongin kegiatan atau event the 29th IEEE ICT Conference yang dilaksanakan di Toba, di Kabupaten Toba ya. Kira-kira untuk yang udah ngikutin paper seperti yang Bapak bilang tadi, apa sih opportunity atau kesempatan yang bisa didapatkan?
Oke, jadi intinya adalah ya ini selain sharing ilmu, ya sharing pengetahuan, sharing inovasi, dan yang paling penting adalah kita juga membina jejaring sebenarnya, kan gitu ya, membangun jejaring antar akademisi khususnya dalam bidang telekomunikasi. Apa sih perkembangan-perkembangan ini? Bagaimana kita menyikapinya? Mana kita arahnya ke depan? Karena perlu juga saya sampaikan kepada pendengar-pendengar radio Del FM ya, satu teknologi itu tidak mungkin itu berada ujuk-ujuk itu langsung muncul jadi.
Oke,
enggak ada ya. Jadi sebagai contoh misalnya 5G, kita bicara 5G yang sekarang sedang ini berusaha digunakan ya, dipakai itu sebenarnya sudah sejak 10 tahun lalu itu mulai. Mulai dari acara conference-conference seperti ini.
Seperti ini, oke. Okay.
Jadi kalaupun nanti ada misalnya kegiatan Next Generation Telecommunication Conference di Indonesia, di luar negeri, di mana itu, misalnya bicara 6G, mungkin 6G ini tidak untuk tahun depan, tidak 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi.
Okay,
jadi itulah makna dari penelitian kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya. Bagaimana kita mempersiapkan suatu teknologi yang akan kita gunakan ke depan.
Oke, berarti bisa dibilang banyak sekali opportunity atau kesempatan yang didapat lewat
kegiatan ini. Benar,
terutama
benar,
yang udah submit papernya.
Ya, benar.
Ya, itu berarti kita ngomongin soal personal. Nah, kalau dari kegiatan ini, apa keuntungan yang didapat kampus-kampus yang ada di Indonesia, termasuk ITDEL sendiri?
Ya, dengan kegiatan ini kan artinya ya minimal kita bisa banyak bertemu dengan network kita, teman-teman kita ya, yang
jejaring itu tadi.
Jejaring tadi ya. Karena apa? At the end, kekuatan akademis itu ya harus diperkuat oleh jejaring. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kan gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau Bu Paras mungkin melihat itu siapa pemenang-pemenang Nobel misalnya, kalau saya kasih bisa contoh ya. Kenapa ada pemenang Nobel itu bisa 3-4 itu? Dengan topik yang sama. Karena mereka sudah ada jejaring sebenarnya. Kan gitu ya. Tidak mungkin mereka seseorang mengerjakan di sini yang lain itu diam-diam mengerjakan yang sama, enggak mungkin. Karena mereka bertemu di conference-conference seperti
yang
ini.
Sama juga.
Persis ya. Jadi mereka diikat dengan pertemuan-pertemuan seminar, conference sehingga mereka apa mereka bertukar pandangan, bertukar inovasi, ide, akhirnya mereka bisa lebih konstruktif, penelitian-penelitiannya juga bisa lebih baik, kan gitu ya.
Betul.
Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini itu tujuannya ke sana. Jadi misalnya, oh saya berpikir tentang ini, bagaimana kira-kira? Oh menurut saya itu sudah obsolete, itu nggak cocok, mending diarahkan ke sini. Nah, akhirnya orang bisa lebih memahami. Akhirnya ketika dia balik ke kampusnya, dia nanti akan melihat, wah tadi ada masukan yang bagus seperti ini di sana. Mungkin kita arahkan penelitian kita ke sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini ceritanya kita sedang menjual ide kita dan kita harus membuka diri untuk menerima masukan dan kritis dari ide kita, dari jualan kita. Kira-kira itulah makna dari kegiatan publikasi
kegiatan
itu.
Kali. Ya. Wow, keren. Makin apa ya? Makin yakin aku kalau Institut Teknologi Del ini nggak kaleng-kaleng gitu, luar biasa. Mungkin yang lagi dengerin Del Morning sekarang, yang tadinya apalagi anak-anak kelas 12 mungkin ya masih bingung menentukan mau kuliah di mana, apalagi yang berkaitan dengan teknologi kayak gitu ya. Udah makin yakin kayaknya milih nanti Institut Teknologi Del, Pak, setelah mendengar paparan dari Bapak tadi.
Dan itu juga kayak apa kita maksud kita ya dengan goals hadir di sini ya, ya hadir di sini untuk menyapa semua pendengar Del FM ya. Jadi kita mau sampaikan bahwa ya di Institut Teknologi Del ya, selain kita membina karakternya, selain kita membina kemampuan mereka belajar, tapi di sana juga yang tidak kalah penting adalah kita membina mereka agar mau belajar untuk belajar. Sekarang kalau misalnya kita lihat populasi ya, mahasiswa Del, mahasiswa ITB, misalnya kalau saya kasih nama ya, mahasiswa NTU, mahasiswa di London, mahasiswa di Amerika Serikat, nah dimanapun itu,
Australia,
apapun itu, apa yang membedakan mereka? Kalau mereka dikasih akses misalnya 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, akses 100 Mbps kecepatan internetnya. Yang perlu kita tanyakan ke beberapa populasi ini, berapa informasi yang mereka bisa akses,
dapatkan?
Yes. Apa yang membedakan? Yang membedakan mereka adalah jumlah informasi yang mereka bisa akses. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya informasi yang bisa diakses, pasti informasi positif yang bisa diakses mahasiswa Del sama dengan informasi yang bisa diakses mahasiswa di Australia, berarti tidak ada lagi yang membedakan. Karena sumber informasinya sudah sama semua. Sama.
Ya, ya.
Apa yang saya akses di sini, saya itu bisa juga akses juga di apa?
Betul, Pak.
Di Inggris, karena saya sering juga lihat mahasiswa di sana. Akses Google juga, buka informasi yang sama juga, Wikipedia juga. Kan gitu ya. Nah, mungkin kalau ada kata penutup dari saya untuk teman-teman Del, apalagi yang muda-muda, yang paling penting kita ingat adalah bagaimana mengakses informasi itu. Itu yang paling penting. Kita pahami bersama sumber daya digital itu mungkin 90% dalam bahasa Inggris.
Iya.
Artinya apa, Bu Paras? Artinya kita harus kuasai bahasa Inggris
bahasa
dulu.
Inggris. Iya, sama.
Agar kita bisa betul mengakses informasi itu.
Betul.
Maaf ini Bu Paras jadi panjang ini ceritanya.
Tapi sangat menarik, Pak. Ini aku jadi pengen kuliah lagi, Ma. Kalau dosennya kayak Bapak ya. Soalnya tadi aku waktu masuk ke website-nya itu kan semua bahasa Inggris.
Persis,
ya. Wow.
Ya.
Aku harus terlihat pintar di depan Pak Denny nanti ini. Aku harus translate ini gitu. But it's true. Jadi, wah, diadakan di Toba tapi kenapa bahasa Inggris? Aku tadi sempat seperti itu.
Yeah.
But betul yang Bapak bilang tadi, itulah yang namanya perkembangan, kita yang harus ngikutin, bukan menyalahkan teknologinya, tapi kitanya yang harus mau apa tadi, learn how to learn.
Learn how to learn, ya.
Wow.
Kita harus belajar. Dan menurut saya sekarang itu dosen, guru itu hanya bisa jadi bukan hanya bisa, tapi potensinya mungkin suatu saat menjadi fasilitator saja.
Iya.
Quote unquote ya. Yeah. Saya yakin dengan itu. Fasilitator dalam artian apa? Karena sumber daya itu semua informasi itu udah di sana tersedia. Tinggal kita memfasilitasi mereka. Oh, yang ini buka, yang ini nggak cocok ini dibuka, yang ini mari kita diskusikan yang ini.
Betul.
Karena apa? Ya, kita jauh-jauh nanti mungkin ada event lagi, Bu Paras, saya diundang lagi di sini. Kita bicara ChatGPT misalnya.
Ya.
ChatGPT itu mungkin ratusan kali lebih pintar dari dosen. Dia bisa menjawab segalanya.
Betul.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan itu.
Iya.
Nah, kalau seorang siswa bisa memanfaatkan itu dengan optimal, saya yakin ya dia akan lebih produktif dengan sumber apa tadi, komunikasi tadi,
iya,
kan
iya,
gitu ya, sumber daya digital tadi.
Betul.
Itu kira-kira, Bu Paras.
Iya, terima kasih banyak untuk obrolan hari ini, karena kalau dari obrolan ini diibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, betul yang Bapak bilang tadi, kayak anak saya sendiri di rumah ya, kalau nanya, "Bunda, apa artinya ini?" Cek Google. Coba lihat YouTube, beda dengan kita dulu yang harus usaha, harus ada AirPal. Aduh, old sekali ya zaman
persis,
kita ya. Tapi memang itulah, harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. dan bagaimana cara kita memanfaatkannya supaya yeah. kita lebih produktif seperti Pak Denny bilang tadi. Pak, jadikan saya asdosmu, Pak.
Aduh, padahal gitu ya. Saya mau jadi asisten di sini.
Aduh, jangan, Pak. Berat bayarnya nanti kami, Pak. Ya, sama berat disaingan. Jadi pinter jadinya hostnya kan, penyiarnya. Kalah saing sama kita.
Tapi dialeknya masih belum bisa meniru Bu Paras, kan? Aduh. Gitu kan? Bataknya masih sangat tentara.
Oke, terima Paras. Kasih banyak, Pak Denny. Sukses untuk kegiatan
siap,
ini.
Siap.
Sukses untuk kita sebagai tuan rumah kegiatan baik, ini. Sukses ya. Juga untuk ITDEL. Thank you buat teman Del yang udah dengerin segmen Del Menyapa hari ini. Di minggu depan kira-kira siapa nanti kita tanya Pak Denny, karena tadi udah ngasih clue. Kita ngomongin ini aja nanti minggu depan. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Kira-kira
siap,
ngomongin apa?
Diri.
Tungguin minggu depan, tapi jangan kemana-mana karena habis beberapa lagu yang lewat, Paras balik lagi. Tetap di Del Morning.